kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Sabado, ika-isa ng Agosto taong 2026. H5 bird flu cases sa Australia tumaas sa 52 matapos kumpirmahin ang karagdagang kaso sa South Australia. Pagtatayo ng mga bagong bahay sa Australia patuloy na humihina ayon sa Australian Bureau of Statistics. At Australia at Pilipinas nagsagawa ng live fire training para palakasin ang military cooperation. Para sa mga detalye, umakyat na sa 52 ang kumpirmadong kaso ng H5 bird flu sa Australia. Mula sa 33 kaso, wala pang 24 na oras. Kinumpirma ito ni Australian Chief Veterinary Officer Dr. Beth Cookson na natukoy ang virus sa 19 na Greater Crested Terns mula sa ilang lugar sa southeast coast ng South Australia at Kangaroo Island matapos ang pagsusuri ng CSIRO. Kinumpirma rin ngayong Linggo ang local transmission ng virus sa mga katutubong ibon o native birds sa South Australia. Patuloy namang sinusuri ang isang seagull na natagpuan sa Robe, Southeast South Australia para malaman kung may H5 bird flu ito. Sinabi naman ni Federal Environment Minister Murray Watt na inaasahang tataas pa ang bilang ng mga kaso.
We have been the last continent in the world to have bird flu reach our shores. And what that has meant is that it's given us time to work with industry, environment groups and the general community to make sure that we are well prepared. We've invested as a government around $113 million already in preparedness activities. You know, it's a serious matter, both for our wildlife and more generally. It's important to recognise that there have been no mass mortalities at this point reported, and also there's been no reported impacts on our poultry industry.
Samantala, umaasa ang National Commissioner for Aboriginal at Torres Strait Islander Children na makakuha ng mga solusyon mula sa First Nations Youth sa Garma Festival tungkol sa child safety. Naging sentro ng usapan ang isyu matapos ang mga bagong polisiya sa Northern Territory at ang pinakahuling Closing the Gap report na nagpapakita ng lumalalang resulta sa child protection at youth justice. Ayon sa update ng Productivity Commission, hindi umuusad ang ilang target tulad ng developmental readiness ng mga bata bago pumasok sa paaralan, out of home care at youth detention. Sinabi naman ni Inaugural Commissioner Sue Ann Hunter sa NITV News na isang karangalan ng kanyang imbitasyon sa Youth Forum ng Garma Festival.
The system does not listen to our children and we need to focus. I sit around tables all the time where people say this is what children want. And when you ask them, have they asked the children? No. That is what adults want. If we go in, and part of my role now is to go in and ask the children what they want. And they always say, I want to feel safe. I want to feel safe. It's that simple. They do not feel safe in these systems.
Bumaba ang bilang ng mga bagong bahay na nagsimulang itayo sa Australia na nagdulot ng pangamba na maaaring hindi maabot ang bansa ang target na 1.2 milyong bagong tirahan pagsapit ng kalagitnaan ng 2029. Ayon sa Australian Bureau of Statistics, bumaba ng 11.2% ang bilang ng mga nagsimulang housing projects noong Hunyo sa kabuuang 48,012 na tirahan. Bumaba rin ng 3.5% ang bilang ng mga bagong private sector houses na sinimulang itayo na umabot sa 27,658 dwellings. Gayunpaman, tumaas ang kabuuang halaga ng residential building projects dahil sa pagtaas ng presyo ng construction materials. Sinabi naman ni Independent MP Dailen na malaking hamon ang tumataas na gasto sa pagtatayo kabilang ang epekto ng buwis.
Half of the cost of building a house goes to government taxes, so it's almost 48.7%. And so that in itself is going to prevent more houses to be built, and there's a growing population.
That- Sa iba pang balita, nahaharap sa mga tanong ang iminungkahing kasunduan para sa disarmament sa Gaza, kabilang kung ipatutupad ito ng Israel at Hamas. Sa ilalim ng plano, isusuko ng Hamas ang mga armas nito habang unti-unti nga alis ang Israeli forces sa Gaza. Ngunit sinabi ng Israel na walang withdrawal hanggat walang tunay na disarmament, habang iginiit naman ng Hamas na dapat munang mangako ang Israel na aalis ang mga tropa nito. Hindi pa pormal na sinusuportahan ng Israel ang kasunduan. Sa kabila ng pahayag ni US President Donald Trump na positibo itong plano. At sa iba pang balita, umamin ang isang Pilipinong consultant sa pandadaya o fraud ng $230,000 mula sa NDIS ng Australia habang nakatira sa Pilipinas. Sa ulat ng 9 News, sinabing ginamit ni Ryoji Tumandaw ang isang online portal upang palitan ang bank details ng mga provider at magbulsa ng pera. Hindi na ibigay ang mga nakalaang serbisyo sa mga may sakit at kamay kapansanan na ginamit ang pangalan sa anomalya. Nagbabala ang hukuman sa Melbourne na maaaring mabilanggo si Tumandaw bago ang kanyang sentensya sa Oktubre. At matagumpay naman na napatigil ng mga sundalong Pilipino at Australian ang isang simulated enemy attack sa isinagawang live fire defensive exercise sa Townsville Field Training Area sa Australia. Mula sa ulat ng Philippine News Agency, bahagi ito ng Exercise Karabaru 2026, ang pinakamalaking overseas training ng Philippine Army ngayong taon. Ayon sa Philippine Army, nakipagtulungan ng kanilang mga tropa kasama ang sniper squad ng Australian Army upang isagawa ang mga taktika gamit ang live ammunition, kabilang ang pagprotekta sa key terrain at pagtatanggol sa isang pangunahing posisyon laban sa isang notional enemy o kunwari lamang na kalaban. Sa lagay ng panahon ngayong Sabado, magiging maulan sa mga sumusunod: Sydney at 18, Wollongong at 16, Newcastle at 19, Brisbane at 21. Uulan sa umaga sa Perth at 17, posibleng umulan sa Cairns at 26, maulap naman sa Adelaide at 15, gayon din sa Hobart at Canberra sa temperaturang 15 degrees Celsius, habang maaraw sa Melbourne at 16, pati na rin sa Darwin at 32. Para sa iba pang balita, bisitahin ng www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook, Instagram, at YouTube pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.